ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī veicot 2717 COVID-19 testus, reģistrēti 5 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centrs. Viens saslimušais ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona, savukārt atlikušie 4 inficējušies ārvalstīs – Ukrainā un Krievijā. Lēmumu pārcelt darbību uz Latviju pieņēmuši 12 Baltkrievijas uzņēmumi, informēja Ekonomikas ministrijā. Tie pārstāv informācijas, komunikāciju tehnoloģiju nozari un citus tehnoloģiju virzienus, piemēram, zaļo enerģiju. Atsevišķi uzņēmumi kvalificējas jaunu uzņēmumu statusam. Šie uzņēmumi uz Latviju plāno pārcelt apmēram 470 darbinieku, galvenokārt uzņēmumu vadības pārstāvis un galvenos speciālistus. Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, par kura izslēgšanu no partijas lems saskaņa valde, apsver iespēju dibināt jaunu politisku partiju, ja nolems startēt nākamajās Saeimas vēlēšanās. To viņš atklāja intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā. Viņš neplāno pievienoties arī kādam citam politiskajam spēkam skaidrojot, ka vienmēr bijis lojāls savām divām galvenajām vērtībām – viena par ambiciozu ekonomikas izaugsmi, otra pret etniskām sarkanajām līnijām pret trešdaļu valsts iedzīvotāju. Darbu pašreizējā saimā viņš plāno turpināt. Ar pasažieru lidmašīnām veiktu reisu kopējais skaits Eiropā šogad reģistrējis straujāku kritumu nekā prognozēts, jo valstis koronavīrus pandēmijā joprojām nespēja koordinēt pasākumus gaisa satiksmes kontrolē, paziņoja Eiropas aeronavigācijas drošības organizācija. Tā prognozēja, ka kopējais lidojums skaits šogad sasniegs 6 miljonus, kas būs par 55% mazāk nekā pērn un par 1 miljonu mazāk nekā lēsts aprīlī. Par klinti tēvātais amerikāņu aktieris Dwayne Johnsons izveseļojies no COVID-19 izraisītās slimības un gatavs atsākt filmēšanos jaunajā lentē. Pasaulē vislabāk apmaksātais aktieris septembra sākumā informēja, ka viņš sieva Lorēna un divas meitas inficējušies ar koronavīrusu. Tas noticis par spīti disciplīnai un īstenotajiem piesardzības pasākumiem. Pat labam viņš esot lieliskā formā un gatavs darbam.